mye om Jesus, enda han bare kjente Johannesdåpen. Han tok til å tale med frimod i synagogen. Der fikk Priskilla og Akvilas høre han. De tok seg av han og gav han grundigere kjennskap til Guds veg. Siden yngste han å fare over til Akaia, og brødene oppmuntret han til det. De skrev til lærersvennene der at de måtte ta vel imot han. Da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de som hadde kommet til tru. For med stor kraft sette han jødene på plass når han i åpent ordskifte viste ut for skriftene at Jesus var Messias. Det er stort sett altså storm Apollos. Så hvem var han her karen egentlig? Kan det snu dere mot hverandre og prøve å beskrive han kort? Apollos, hva leser man om han akkurat? Hvem var han? Ja, hva sier det? Hvordan vil jeg beskrive karakteren Apollos? Noen som vil dele et inntrykk? Vi leser i hvert fall at... Ja? Han var frimodig, ja. Ja, det hadde du merket til. Jeg hadde merket til det. Ivrig. Han kjente Jesus. Underviser ned om Jesus, ja. Han var lærd. Ja. Hva sa du? Han lot seg undervise, ja. Vi kommer tilbake til flere av disse tingene her. Men la oss først at han var en jøde. Og han kom ifra Alexandria, som var hovedstaden i Egypt. Så han kom ifra en stor og viktig by som var senter for kultur og utdanning og etter hvert for kristendommen. Så her etter så han Apollos ifra Alexandria. Og han var vel kjent i skriftene, ja. Han hadde nok studert Gamle Testamentet masse. For det var det de hadde på den tiden, altså jødene. Og han var lærde i vårt Gamle Testamentet. Og utenfor da så visste han nok masse om Messias som skulle komme. Og jeg tror han var en av de som av hjertet gledde seg til at Jesus skulle komme. Det kan se ut at han var en av Johannes døperen sine disipler, synes jeg. Siden han kjente til Johannes dåpen, står det. Og det står i neste kapittel at han døypte med Johannesdåpen. Johannesdåpen, det var en bekjennelsesdåp som skulle forberede folk på å ta imot Jesus. Og han brukte altså Apollos, selv om dette her er flere tiår etter at Jesus levde. Om Apollos forkynte sånn som døperen Johannes gjorde, så kaller han nok folk til å bekjenne syndene sine, omvende seg og gjøre seg klar til å ta imot Jesus. Det er ikke helt klart for meg hva Apollos egentlig visste om Jesus, men det står jo at han underviste nøye om Jesus. Og selv om han kom langt vekk ifra i forhold til Israel, kom ifra Egypt, så ser det ut som han kjenner til personen Johannes døperen, som jo var i slekt med Jesus. Men det ser i hvert fall ut for meg så han ikke hadde helt fullstendig kunnskap om alt som hadde skjedd med Jesus. Og i alle fall ikke noe av det siste Jesus forkynte om at han innstiftet dåpen i Faderens, Sønnen og den hellige ande sitt navn, siden han fortsatt brukte Johannesdåpen. Så han hadde stor kunnskap, men det ser ut som det er en begrenset kunnskap på en måte. Og vi tror vi ville sagt at Apollos' troslære ville sagt at han var mangelfull, siden han ikke hadde hele pakken på en måte. Så da kan vi stille spørsmålet. Vil vi sette pris på besøk av henne Apollos i Fjellet misjonsforsamling? Tror du det? Ut fra ordene som er brukt om han, så framstår han som en ivrig, kanskje litt vel karismatisk, kanskje litt vel skråsikker predikant, med en litt ufullstendig forståing av kristendommen. Og da kan man jo tenke intuitivt at han burde kanskje legge preikinget på hylla for en stund, og kanskje helst ta seg en bachelor i Nytestamentet før han fortsetter. Men vi lærer noe om hvordan han blir møtt og omtalt her og ellers i Bibelen. Jeg fant ikke noen eksempel på at for eksempel Paulus eller andre advarer mot Apollos på en sånn måte at han er Apollos, han har ikke forstått helt det her med kristendommen, så ikke hør på han. Jeg finner ikke det. Men i kapittel 19, rett etter teksten vår, så leser vi om at Apollos, han reiste videre fra Efesus, og så kom Paulus til Efesus. Og det han gjorde da, Paulus, det var å han møtte disse her som Apollos hadde forkynt for da, og døpt. Han forstod nok situasjonen, og han oppklarte en del ting for dem, og de ble døpt i Jesu navn da. Og Paulus la hendene på de, og de fikk den hellige ånd. Så Paulus kommer etter, og han på en måte fyller ut etter det som mangler etter Apollos. For han ønsker at sanningen skal komme fram, han ønsker at de skal forbli velsignet med alt som Jesus har gitt. Men han setter ikke Apollos opp mot seg selv som en motsetning. Som, ja, det her var litt sånn overraskende på en måte for meg, når jeg ser noe hvordan Apollos blir omtalt og møtt å gjøre. Det var såpass anerkjennende omtale. Så det er det som på en måte har møtt meg litt her da. Og hør her hvordan Paulus omtaler Apollos i 1. Korinterbrev. Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenerar som hjelpte dere til tru. Begge gjorde vi det Herren hadde sett oss til. Jeg planta, Apollos vattna, men Gud ga vekst. Så er det ikke noe korte den som planter eller den som vattner. Bare Gud er noe han som gir vekst. Så Apollos ble anerkjent som en stor misjonær, og Paulus føler for å få poengtert at vi, tross alt så er både jeg og Apollos menneske her, så, og det er Gud som sender og utruster oss begge. Og i teksten vår så får vi et eksempel på hvordan Apollos ble møtt av de kristne i Efesus da. De tar godt imot han. Han får tale i synagogen. Han taler med frimodighet, står det. Og det ser ut som han talte godt. For han var ivrig og grundig i det han underviste. Ut fra det han viste. Og det som skjer etter talen der, er et eksempel til etterfølging for oss. For det var to på møte der den dagen, Priscilla og Aquilas. Det var et vennepar av Paulus. Og de hørte nok at Apollos sin kunnskap var begrenset, men de viste omsorg for mannen. De inviterte han hjem, tok seg av han, og gav han grundigere kjennskap til Guds vei, står det. Jeg tror dette her var et betydningsfullt besøk for Apollos. Hvis jeg skal gisse, så tror jeg at Priscilla og Aquilas, det er ekteparet, jeg tror de snakker med Apollos om Jesus, om at han har dødt og stått opp igjen, og at han har sendt den hellige ande. På en sånn måte at når Apollos kom til neste by, til Korint, så står det at han forkynte frimodig at Jesus er Messias, verdens frelser. Sånn som Priscilla og Aquilas var, sånn har jeg lyst til å være også. Og sånn ønsker jeg at vi kan være som forsamling. De levde ut det som står i Efeserbrevet 4. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga i kjærlek, og i ett og alt vekse opp til han som er hovedet, Kristus. Trufaste mot sanninga i kjærlek. Det var de. Hva ligger det i dag for oss? Jeg tenker på at vi er kalt til å likne på Jesus. Og Jesus kom ikke først og fremst med et sett med læresetninger som jeg skulle pugge og leve opp til. Men Jesus kom jo for han elsker oss. Han ville gi seg selv for alle mennesker. Det er kjærligheten som bringer han til jordet. Ikke ønsker om å belære. Så når vi skal likne han, så er det kjærligheten som skal bære det vi gjør, tenker jeg. Kjærligheten er det eneste som kan være en god motivasjon for å fremme sanning. Et par situasjoner som jeg tror er relevant for oss. For eksempel når du sitter på møte og talerne kanskje er ny for deg, er det sånn at du er like opptatt av å ta taleren på å si noe feil som å ta til deg budskapet? Eller når du er i lag med familie eller kristne venner, er det lettere å diskutere spesielle bibelvers som man kan diskutere enn å dele med dem hva Jesus har gjort for deg? Jeg tror det her er situasjoner der vi er kalt til å være sanninge tru i kjærlek. I 1. Korinterbrev 13 så står det om dette her. Om jeg har profetisk gåve og kjenner alle løgndommer og jeg all kunnskap, om jeg har all tru så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlek, da er jeg ingenting. Kan hende det her er noe jeg og du skal snakke med Jesus om. Jesus er kjærligheten. Han har gitt seg selv til oss. Og kan gi deg den kjærligheten du ikke har til andre. La oss be kort sammen før vi går videre. Gud, takk for at du lar oss bli kjent med deg, og at du har gitt oss all kunnskap og alt vi trenger i Bibelen. Og vi priser deg for at vi får lov til å leve i lag som kristne og lære av hverandre. Takk for Bibelskolen som vi har stor glede av. Vi vil be om tilgivning hvis vi er opptatt av at vi vil være de som forstår Bibelen rett, på sånn måte at det går utover det som er det hjertesak, at mennesker må bli berørt av din kjærlek. Led den enkelte av oss inn i din kjærlek, sånn at han preger oss. For Jesus skyld. Amen. Så det er en ting til som har talt til meg i teksten om Apollos. Og det er at han står frem som en som delte det han hadde sett. Selv om så han ikke hadde all kunnskap, så frimodigheten hans til å ta og føle på. Hvis jeg spør her, det noen her som tenker at det sikkert andre her som kan mer om Bibelen enn du? Opp med hånd. Jeg var ikke alene, altså. Vi skal hjelpe hverandre til å forstå djupere i kunnskapet fra Bibelen. Og bruke masse tid på det. Og konkret så vil jeg anbefale deg å finne en bibelgruppe. Eller hvis du har en bibelgruppe, sett fokus i den gruppa på å komme djupere i Bibelen. Og for din egen del, ha gode rutiner hjemme. Bak på bordet så ligger det en liten sånn bibelportal som kan hjelpe deg. Men Apollos, han brukte også mye tid på å studere Bibelen, så han hadde djup kunnskap. Men han lærer oss gjennom sitt eksempel på at vi er kalt til å dele det vi har fått allerede. Han stod frem i synagogen, og han prøvde å overbevise jøder om at Jesus er Messias. Han gikk både til kristne og ikke-kristne. Som han så er vi kalt til å være frimodige, på tross av at vi ikke har forstått alt. I avsnittet med Lars i Korinterbrevet så skrev Paulus at Apollos var en som Gud brukte. Selv om Paulus visste nok at Apollos ikke kunne alt, i starten i hvert fall. Du som opplever at du ikke har fullstendig kunnskap, og til andre som kan mer enn deg. Har du tenkt over om det er noe til deg som tar frimodighet ifra deg? Noen eksempelsituasjoner der vi er kalt til å være frimodige, tror jeg. For eksempel denne uka her, når du kom på jobb etter kanskje å ha vært på gode påskemøter og sett hva oppstandelsen har å si for deg. Og så det en kollega som spør, ja, hvordan var det i menigheten din i påske da? Og så svarer du bare tørt, ja, det var mange møter, fint da. Følger du Guds kall da? Eller du takker nei til å ha åpning på møtet, for du tenker at selv om jeg kan kanskje oppleve det, et bønnesvar eller sånn i det siste, så er det sikkert andre som har noe bedre. Er det der Gud vil? Eller du er på bibelgruppa eller forening, og du studerer en tekst, og du har noen tanker om den teksten, og turen kommer til deg, men du lar sende ord videre. Og deler det ikke. Hvem skal dele det da? Det er flere ting som kan holde oss tilbake ifra å dele det vi har fått. Men kanskje det er sånn for deg at mangel på kunnskap er noe til det som tar bort frimodighet. Og da tror jeg at Gud vil at du skal legge det fra deg. Og be om frimodighet. Og be andre og be for deg at du får frimodighet. Sånn som Paulus og måtte gjøre. Vi leser i Efeserbrevet. Be også for meg at ordet må bli gjeve meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet. Det som jeg er sendebåd for, og når jeg er i lettjef. Be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Og les i Bibelen. Det er ingenting som gir frimodighet mer enn å lese seg varm, eller å se evangeliet på nytt. Og studere et eksempel som jeg får i Bibelen, sånn som Apollos. Så løft stemmer de. Du er kalt til å tåre å ta opp Gud og Jesus og frelsen i dine samtaler. Du er kalt til å gå til de rundt deg enten om de du omgås til daglig, eller de som langt borte. Her må du lytte til Gud. De trenger å få Jesus delt nettopp av deg. For så sant du har hørt evangeliet og tatt imot det, så har du den største skatten på jord. Ikke la den bli inni deg, men pakk den ut. Om det er at du får anledning til å forklare til noen noe til det du tror på, eller om det er å dele fra livet ditt hva Jesus har betydd for deg. For du som er kristen, du har fått noe helt nytt inni deg. Jesus bor der. Du har kraften fra oppstandelsen i deg. Om du tenker deg selv eller ikke, det kan være, høres ut som litt sånn svulstige ord. Og du tenker kanskje, ja, det finnes jo kanskje mange andre som har noe å dele, og for eksempel de som har gått bibelskole, eller de som er nyfrelst. Det kan jo være at for eksempel en nyfrelst vil ha flere sånn, i fjor var jeg sånn, og så møtte jeg Jesus, og i år var jeg sånn, bare så. Sånn konkret og radikalt. Men tenk for eksempel litt det. Hvor mange rundt deg er ikke det som kan være nysgjerrig på hva du har, som gjør deg så tilfreds på tross av ting, og i motsetning til kanskje andre som søker å få ut mest mulig ut av det livet her. Eller du som har levd en del år lenger enn meg, jeg har kanskje opplevd vanskelige ting i livet og kjent på trøsten Jesus kan gi. Kan hende noen du omgås akkurat nå trenger trøst og fred. Og trenger at du går til deg og deler dine erfaringer med Jesus. Dette med å være frimodig og dele, det gjelder både i møte med ikke-kristne og med hverandre som kristne. Og begynn med oss da, som er rundt deg. Del ifra livet ditt, i familien. Del det du har sett av ting i Bibelen. I bibelgruppa di. Vi som er rundt deg, vi trenger at du deler det med oss.